Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր հոկտեմբերի 21-ն է, օրը 5:07-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել. Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը իր գնահատականն է տալիս գալիք տարվա Հայաստանի պետբյուջեի վերաբերյալ։ Այսօր Մոսկվայի քաղաքային դուման կհաստատի Սերգեյ Սոբյանինին քաղաքի ղեկավարի աթոռին։ Միջդեր Մոսկվայում շարունակում են արձագանքել Ռուսաստանի Հյուսիս-Կովկասյան հանրապետությունների հետ վիզային ռեժիմը միակողմանի վերացնելու Թբիլիսիի որոշման կապակցությամբ։ Կտեղականակ նաև այսօր Հայաստանում նախանշված իրադարձություններին և մամուլի տեսության, իսկ մինչ այդ լուրեր աշխարից։ Իրանի միջուկային ծրագրի ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին հայտարարել է, որ չնայած իր երկրի դեմ միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից սահմանված պատժամիջոցներին, Թեհրանն արդեն իսկ ունի 30 կիլոգրամ 20%-անոց հարստացված ուրան։ Նշենք, որ հարստացված ուրանը կարող է օգտագործվել թե որպես վառելիք ատոմակայանների համար, թե միջուկային ռումբի պատրաստման համար։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է Սաուդյան Արաբիային 60 միլիարդ դոլարի հասնող նորագույն զենք զինամթերք վաճառելու մասին։ Քաղաքական ու ռազմական հարցերով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Անդրյու Շապիրոյի խոսքով նշված զենք զինամթերքի մեջ մեծ թիվ են կազմելու F-15 օթանավերն ու Apache ուղաթիռները։ Ռուսաստանի Կաբարդինո-Բալկարիայի հանրապետությունում երկու ոստիկան և 3 զինյալներ են զոհվել Տիրնյաուս քաղաքի գործարաններից մեկի մոտ տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով։ Ավելի վաղ Հարևան Ինգուշիայում նմանատիպ մի միջադեպից հետո զոհվել էր ևս մեկ ոստիկան։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրերս կառավարությունը խորհրդարանին ներկայացրեց 2011 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը հանդես եկան մի շարք լավատեսական կանխատեսումներով, նշելով, թե հաջորդ տարվա բյուջեն հստակ սոցիալական ուղղվածություն է ունենալու։ Բյուջեն կարելի է անվանել հստակ սոցիալական ուղղվածություն ունեցող բյուջե, որովհետև մենք ավելացնելու ենք սոցիալական ծախսերը աննախադեպ ծավալների հասցնելով։ Դա վերաբերում է և սոցիալական նպաստներին, և կենսաթոշակներին, և առողջ Չապաության և կրթության ոլորտներին, որտեղ մեծածավալ գումարներ ենք ներդնելու, ազգային ժողովում մասնավորապես հայտարարել էր վարչապետը։ Մինչդեռ կառավարության ներկայացրած պետբյուջեի նախագիծը արդեն իսկ քննադատության է արժանացել ինչպես խորհրդարանում, այնպես էլ նրա պատերից դուրս։ Լսենք, թե ներկայացված նախագծի վերաբերյալ ինչ է ասում Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը։
Պետք է ասել, աննախադեպ ոչ մի բան չկա, շատ սովորական բյուջե է, այսպեսին բյուջե, որը ոչ մի որոշակի արտահայտված, հստակ արտահայտված խնդրի լուծման չի կոչված։ Այն շատ շարունակություն է այն միջոցների, որ նախորդ տարիներին են ձեռնարկվել, ոչ մի տպավորություն չթողող դիտ։ Կարծում եմ, մի տարի հետո երջանիկ մասը մեր երկրի քաղաքացիների թերապես չի ավելանալու այս տիպի ծրագիր իրականացնելու պարագայում։
Նշենք նաև, որ այսօր ժամը 11-ին Հենարան ակումբում Բագրատ Ասատրյանն ավելի հանգամանալիս կխոսի բյուջե 2011-ի մասին։ Շարունակում ենք ծրագիրը և այժմ տեղեկություններ այսօր Հայաստանում նախանշված այլ իրադարձությունների մասին։ Ժամը 12-ին իրատես դեֆակտո ակումբում Հայաստանի ակումբի հյուրն է Հայաստանի սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի նախագահ Վազգեն Խաչիկյանը։ Մեկ ժամ անց ուրբաթ ակումբում կկայանա «Մենք դեմ ենք» օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը քաղաքացիական շարժման նախաձեռնող խմբի անդամներ Արմեն Հովանիսյանի, Էդգար Արաքելյանի և Արայիկ Հարությունյանի ասուլիսը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեկ ամսից էլ քիչ ժամանակ է անցել, երբ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրամանագրով պաշտոնանք արվեց Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը։ Կրեմլում Մեդվեդևի այդ քայլը բացատրեցին, թե նախագահն այլևս չի վստահում Լուշկովին։ Մինչդեռ ինքը նախկին քաղաքապետը հայտարարեց, թե իր պաշտոնանկությունը կապված է առաջիկա նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների հետ և Մոսկվայի ղեկավարի աթոռին Կրեմլին պետք է կամակատար մեկը։ Հայտնի է նաև Մոսկվայի նոր քաղաքապետի անունը, վարչապետ Պուտինի աշխատակազմի այլևս նախկին ղեկավար Սերգեյ Սոբյանինը։ Լսենք իմ գործընկեր Հրաչ Մելքումյանին.
Այսօր Մոսկվայի քաղաքային դումայի արտահերտ նիստում որոշվելու է Սերգեյ Սոբյանին Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնում հաստատելու հարցը։ Նրա թեկնածությունը առաջադրել է Դմիտրի Մեդվեդևը, Սոբյանինը Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի աշխատակազմի ղեկավարներ։ Այսօր նախատեսվում է, որ մինչ Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնում հաստատվելը թեկնածուն ելույթ է ունենալու և պատասխանելու է Մոսկվայի քաղաքային դումայի պատգամավորների հարցերին։ Վերջին երկու օրերի ընթացքում նա արդեն հանդիպումներ էր ունեցել դումայում ներկայացված խմբերի հետ, իսկ մեկ օր առաջ էլ ուշագրավ հայտարարություններ է արել Մոսկվայի աշխատատեղերը մոսկվացիների համար։ Կարելի է այսպես կարճ ձևակերպել նրա խոսքերը, որը ասել է չորեքշաբթի օրը Մոսկվայի արմիությունների ֆեդերացիայի ներկայացուցիչների հանդիպման ընթացքում։ Սոբյանին ասել է, թե մենք պետք է միասին աշխատենք, որպեսզի Մոսկվայում առկա աշխատատեղերը առաջին հերթին տրամադրվեն մոսկվացիներին։ Նրա խոսքերով այդ աշխատանքները պետք է լինեն բարձր տեխնոլոգիական, արդյական և լավ վարձատրվող։ Նա հայտարարել է, որ Մոսկվայի իշխանությունները արմիությունների հետ միասին պետք է հասնեն այն բանին, որ յուրաքանչյուր տարի Մոսկվայի քաղաքացիները մեծ եկամուտներ ստանան և իրենց ավելի հարմարավետ զգան։ Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնում հաստատվելու նախորդին նաև բարի կամք է դրսևորվել ընդդիմության հանդեպ։ Քաղաքապետարանի կազմակերպչական բաժնի ներկայացուցիչը հայտնել է, որ ընդդիմությանը թույլ կտան հոկտեմբերի 31-ին ակցիա անցկացնել Տրիումֆալնի հրապարակում։ Նախկինում Մոսկվայի իշխանությունները միշտ մերժել են ընդդիմությանը այդ վայրում հանրահավաք անցկացնել, իսկ հավաքվածներին էլ ոստիկանությունը ուշ կիրառելով ցրել է։ Այդ վայրի հավաքները յուրահատուկ իմաստ ունեն։ 31 օր ունեցող բոլոր ամիսների վերջին օրը Ռուսաստանի ընդդիմությունը հավաքներ է անցկացնում, պահանջելով հարգել երկրի սահմանադրության 31-րդ հոդվածը։ Այդ հոդվածը հավաքներ անցկացնելու ազատության մասին է։
Այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Հրապարակում կարդում ենք. Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը հավանաբար իր անելիքը մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Հայաստանում համարում է ավարտված և անցել է գլոբալ խնդիրների լուծմանը, մասնավորապես միջազգային, ավելի շուտ ազգամիջյան հարցերին։ Երեք նա միանգամից երեք հաղորդում է հղել, մեկով դատապարտել է օղակաձև զբոսայգում Հոլոկոստի և ցեղասպանության զոհերի հիշատակի հուշարձանի պղծումը և կոչ արել իրավապահներին գտնել և պատասխանատվության ենթարկել վանդալիզմ իրականացնող սադրիչներին։ Մյուս նամակն ուղղված է ԼՂՀ և Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպաններին, սակայն մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում իսկական նորամուծություն կարելի է համարել օմբուդսմենի վերջին նամակը, որը նա հղել է իր ադրբեջանցի գործընկերոջը։ Պարզվում է, 88-ին Ադրբեջանից գաղթած մի քաղաքացի դիմել է Հարությունյանին, խնդրելով աջակցել, որ ինքը ետ ստանա Բաքվում թողած երեքսենյական ուսմնակարանը կամ դրա դիմաց փոխհատուցում։ Հասկանալի է, որ օմբուսմենն ուզում է գոնե ինչ-որ կերպ արդարացնել իր գոյությունը, եթե Հայաստանում Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանել չի կարողանում, գոնե տարածաշրջանում պաշտպանի։ Հայոց աշխարհը հետևյալ հարցն է ուղել խորհրդարանի դաշնակցական պատգամավոր Վահան Հովանիսյանին։ Կարելի է ասել, որ Եվրախորհրդի պատասխանատուները Երևանում հանուն ժողովրդավարական ապագայի ֆորում կազմակերպելով հայաստանյան ժողովրդավարության վիճակը այնքան անհույս չեն համարում, ինչպես ոմանք փորձում են ներկայացնել։ Հովանիսյանը պատասխանել է. Պարզ է, որ հետխորհրդային տարածքում կան երկրներ, որտեղ ԵԽԽՎ-ն չէր համաձայնվի նման միջոցառում անցկացնել, բայց սրանից դեռևս չի հետևում, թե Հայաստանը ժողովրդավարության առումով հասել է եվրոպական մակարդակի, բացարձակապես ոչ։ Եվրոպացի մեր կոլեգաները հավանաբար մի կողմից գնահատելով Հայաստանի խիստ համեստ նվաճումները ժողովրդավարության ճանապարհին, մյուս կողմից ընդունում են, որ ինչ որ առաջընթաց այնուամենայնիվ այս երկրում արձանագրվում է, և քաղաքական մի շարք ուժերի կողմից այդ ձգտումը ինչ որ ձևով արտահայտվել է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վրաց ռուսական հարաբերությունները շարունակում են մնալ, այսպես ասած, ոչ այնքան էլ բարեկամական։ Վերջին օրերին այդ հարաբերությունները լավելի սրվեցին Թբիլիսիի նախաձեռնությունից հետո, երբ այնտեղ որոշում կայացրեցին Ռուսաստանի Հյուսիս-Կովկասյան հանրապետությունների հետ վիզային ռեժիմը միակողմանի վերացնելու վերաբերյալ, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Անցյալ շաբաթ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կողմից Հարավային Կովկասի մի շարք երկրների համար վիզային ռեժիմի միակողմանի վերացումը Կրեմլի զայրույթը հարուցեց։ Չնայած պաշտոնական Թբիլիսին համարում է, որ մուտքի խոչընդոտների վերացումը դրական ազդեցություն կունենա երկրի տնտեսության և Կովկասյան ազգերի հետ հարաբերությունների վրա, Ռուսաստանը դա քարոշչական քայլ և սադրանք որակեց։ Սակայն վրացիները, որ բնակվում են սահմանագծի մոտ, ասում են, Ռուսաստանն էլ պետք է հետևի Վրաստանի օրինակին։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության թղթակից նայցելել է Վերին Լարսյան հանցագետ և զրուցել է այնտեղի բնակիչների հետ։ Լալի Պիցխելաուրին ապրում է վրաց ռուսական սահմանի մոտ։ Նրա քույրը հյուսիսային Օսիայի մայրաքաղաք Վլադիկավկազում։ Ու չնայած նրանք իրարից շատ հեռու են, մեկ տասնամյակից ավելի է իրար չեն տեսել։ Նրանց միջև Վերին Լարսի անցակետն է։ Պիցխելաուրին ռուս և վրացի պաշտոնյաներին է մեղադրում իր ընտանիքը երկփեղկված պահելու համար։ Ես քրոջս չեմ տեսել 11 տարի։ Իհարկե ես կցանկանայի հնարավորություն ունենալ նրան այցելելու, որ կարողանայինք նորմալ շփվել։ Պատկերացրեք միայն 11 տարի, ինչ եք կարծում, ինչի նման է։ Եվ այդ բոլորը քաղաքական գործիչների պատճառով։ Այդ քաղաքական գործիչներ են, որ փակել են ճանապարհը եւ մեզ բաժանել իրարից։ Ասում է Լալի Պիցխելաուրին։ Վերին Լարսի անցակետը փակվել է 2006 թվականին 2008-ի պատերազմն ու դիվանագիտական հարաբերությունների խզումը Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև դրա վերաբացման հնարավորությունները կարելի է ասել վերացրին, սակայն այժմ, ինչպես հայտարարեց Միխայել Սաակաշվիլի մամլոխոսնակ Մանանա Մանջկալաձեն, հյուսիսային Կովկասում ապրող Ռուսաստանի քաղաքացիները մինչև 90 օր Վրաստանի տարածքում գտնվելու համար այլևս Մոսկվա հասնելու կարիք չունեն։ Մարդիկ, որ ապրում են հյուսիսային Կովկասի այս պետություններում, պետք է հասնեին Մոսկվա եւ Շվեյցարիայի դեսպանատնից ստանային Վրաստան մուտքի իրավունք, ինչդեռ այս պետություններից յուրաքանչյուրի համար Վերին Լարսով Վրաստան հասնել է 2 ժամվա ճանապարհ է։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարի հայտարարության մեջ, սակայն, խոսք չկա վրաց-ռուսական հարաբերությունների բարելավման մասին։ Վիզային ռեժիմի վերացման մասին ազդարարող նախարարի հայտարարության մեջ ասված է հետևյալը. Հյուսիսային Կովկասի երկրները այժմ կարող են Վրաստան ժամանել բիզնեսով զբաղվելու, կրթություն ստանալու, հանգստի եւ այն բոլոր բարիքները վայելելու համար, որոնցից զրկված են իրենց սեփական երկրում, որը վերահսկվում է կորումպացված եւ բռնապետական ֆեդերալ ռեժիմի կողմից։ Կրեմլը այս որոշմանը զայրույթով արձագանքեց, նշելով, որ ռուսաստանի քաղաքացիներին դասակարգելու Փորձը հակասում է քաղաքակիրթ միջպետական շփմանը։ Անդրեյ Նեստերեն, կոնռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակն ասել է, որ Վրաստանի այս քայլը անկասկած կավելացնի լարվածությունը։ Պարզ է, որ բոլոր այս տենդագին քայլերը Վրաստանի ժողովրդի շահերից չեն բխում և կարող են նոր խնդիրներ առաջացնել Վրաստանի քաղաքացիների համար։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Օրվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կցանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Օրվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց։ Այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը։ Հաջողություն։